Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jen málo kdo teď neřeší otázku, co bude poté, až koronakrize odezní. Vrátí se svět ještě do starých kolejí? Vrátí se tam také naše životní úroveň? Využije společnost této krize jako mementa a rozběhne se lepším směrem? A nebo ne? Nebo se tato krize ukáže jako poslední rána společnosti a ta se bude sesouvat kamsi do nějaké permanentní chronické krize? Mezi těmito dvěmi možnostmi jsou samozřejmě stovky různých dalších variant, ale na co se můžeme skutečně reálně připravit? Na toto téma budeme dnes rozmlouvat s Lukášem Kovandou, ekonomem, členem Národní ekonomické rady vlády, takzvaný NERV, autorem řady ekonomických knih. Jsem ráda, že jste tady. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane Kovando, slavná britská premiérka Margaret Thatcherová měla prý prohlásit, když polovinu politického života strávíte řešením jednotvárných problémů, jako je životní prostředí, je vzrušující mít pak v rukou skutečnou krizi. Zřejmě to byla dáma, která byla typem člověka, který v těžkých časech ožívá a taková ta běžná proza ho moc nebaví. Jak to vnímáte vy? Je pro vás také tato současná krize, kdy člověk tak trochu neví, co bude zítra, abych použila to módní slovo vzrušující, a nebo spíše znepokojující?
Vzrušující je určitě, to z toho důvodu, že těžko nyní vyhlížet, co se odehraje v příštích měsících, v příštích letech, jaké budou ty následky. A samozřejmě do určité míry je znepokojující, ale právě část toho vzrušení plyne i z toho znepokojení, protože to vyvolává určité rozechvění, mentální rozechvění, pravděpodobně nejen moje, ale každého z nás, každého, kdo to nějakým způsobem prožívá, kdo to vnímá, jehož třeba práce, pozice, působení v zaměstnání je ohroženo. To může být jeden z důvodů, jehož příjem finanční je ohrožen, jehož zdraví je ohroženo. Takže v této krizi, v této situaci současné jde jak tedy o tu krizi nebo problém ekonomický, tak samozřejmě a především o problém zdravotní, epidemiologický. A to jsou tak zásadní roviny života každého z nás, zdraví a peníze, nebo zdraví bližních, že pravděpodobně málo koho, s výjimkou třeba malých dětí, ta současná situace může nechat chladným a každý z nás tedy asi pociťuje znepokojení, ale zároveň i vzrušení, protože současně ta krize, ta situace covidová nabízí samozřejmě příležitosti, které by nikdy nebyly k dispozici, pokud by k takovémuto otřesu historických parametrů nedošlo.
Pane Lukáši Kovando, vy jste teď řekl, že krize nabízí spoustu příležitostí. Já si myslím, že mnoho lidí, takzvaných běžných občanů, teď nevidí příležitost. V čem ji vidíte vy?
Jakákoliv zásadní událost nabízí příležitosti, které v tuto chvíli třeba nemusí někteří mnozí vidět. Samozřejmě na jedné straně jsou ti lidé ohrožení, jsou ti lidé, kteří jaksi doplatí na tu současnou situaci. To mohou být například lidé, kteří byli zvyklí 20, 25 let provádět turisty po centru Prahy, po centru Českého Krumlova a tak podobně, a nyní najednou nemají práci. A nejsou si jistí, zda někdy mít budou. Na straně druhé je tady spousta oborů, které vnímají, a je zjevné, že tomu tak je, tuto současnou situaci covidovou jako příležitost a dokázali se jí dobře chopit. Například informační technologie, segment všeho, takřka všeho, co nějakým způsobem je online, nebo co dokáže uplatnit nějaký vzdálený přístup. Protože slovem dneška je nejen home office, ale i obecněji jakási práce na dálku, ekonomická aktivita na dálku, můžou to být třeba vzdělávací kurzy na dálku, takže remote vztah, vzdálený vztah na dálku, to je další fenomén té současné doby, který získal díky covidu silný impuls pro svůj další rozvoj. On by se rozvíjel i bez covidu, ale ten covid jeho rozvoj uspíšil, stejně jako uspíšil rozvoj různých online platform. Takže když se podíváme například na růst prodejů na tuzemských internetových platformách, online obchodech, e-shopech, no tak to je tak dramatický nárůst, že bez covidu by nikdy nenastal. Česká republika je nyní zemí s největším počtem online obchodu v přepočtu na obyvatele, je jich tady zhruba 40 tisíc a ten boom výrazně umocnil právě covid a myslím si, že pro řadu těch obchodníků internetových je to velká příležitost. Ale pak samozřejmě tady máme spoustu lidí, kteří bohužel na té situaci tratí, například nejen tedy lidé z oblasti cestovního ruchu, ale lidé z oblasti kultury, lidé z oblasti letecké dopravy. To jsou skutečně sektory, které mohou být zasaženy nejen na měsíce dopředu, ale na celé roky dopředu a ti lidé možná už se nikdy nevrátí k tomu, co dělali ještě v únoru nebo v lednu roku 2020.
Vy už jste před covidem říkal, že ten rok 2021 by mohl být rokem krize, ale od doby covidu jste v jednom rozhovoru řekl, nebo v několika, že není vyloučeno, že to bude megakrize a z ní vyplývající občanské nepokoje. Měl jste na mysli jenom naši republiku, Evropu, kontinent?
Já to vnímám spíše jako světový fenomén, ten covid, a není to pouze o koronavirové situaci. To, co jsem předpověděl, je to vlastně i o té léčbě této situace. Protože vlády a centrální banky tu situaci do značné míry řeší zatím jaksi uspokojivě, protože když se podíváme například na vývoj míry nezaměstnanosti v České republice, tak je až zázračně nízká, je na úrovni necelých 4%, přičemž přes léto měla být už 5, 6, 7, mnozí říkali, že na podzim dokonce až 10%.
Ano, to jste zmiňoval. Myslíte, že to poroste takto?
Myslím, že ano, ale dokázali jsme zbrzdit tento vývoj, vláda dokázala zbrzdit tento vývoj, ale za cenu obrovského zadlužení. A to zadlužení je fenoménem světovým. Spojené státy se zadlužují, celá eurozóna se zadlužuje, celá Evropská unie se zadlužuje. Tam už je dnes v těchto evropských zemích v průměru dluh na úrovni 100% hrubého domácího produktu. To znamená, to, co se za rok všechno vyprodukuje v těchto zemích evropských, vyspělých, jak se říká, tak to se zároveň dluží. A my se můžeme zadlužovat, dost dlouho, ale jednou přijde ten den D, kdy bude třeba začít ve velkém ty dluhy splácet. A pak nastane velký problém, protože ten současný ekonomický růst už před tím covidem a nyní po covidu ještě výrazně je prostě hnán, poháněn dluhem. A toto nelze do nekonečna. Prostě dluh nelze navyšovat do nekonečna. To myslím je jasné jakémukoliv školákovi druhého stupně, že jestliže by to bylo tak jednoduché s tím dluhem, tak prostě už máme dneska za staletí nastřádaný obrovský dluh, ale my z historie víme, že dluhové navýšení dříve či později končí problémy i v sociální oblasti. A to si myslím, že z tohoto podhoubí dluhového může pramenit ta příští krize, která bude svým důsledkem vlastně mnohem horší, zásadnější, transformativnější, vážnější, tíživější než ta současná krize covidová.
A bude tím vážnější, tíživější, čím déle budeme uměle tu krizi oddalovat, protože to, že roztočíme rotačky, budeme tisknout peníze, půjčuje si náš stát, půjčuje si Evropská unie, což nechápu, jak si Evropská unie může půjčovat peníze, když žádné nevydělává, ale dobře, tak asi se to v těchto strukturách dá nějak zařídit, ale to, jak postupujeme, je to chybný postup? Dá se to takto jednoznačně říct?
Vy míříte určitě velmi dobrým směrem v té otázce. je nám jasné intuitivně i lidem, kteří nejsou ekonomy, že to je problém, že prostě jestliže si řešíme současné problémy dluhem, tak je to řešení těch problémů na úkor budoucnosti, na úkor našich dětí, našich vnuků, zejména ovšem lidí, kteří se ještě nenarodili, kteří nemají možnost vůbec žádným způsobem teď promlouvat do toho dění. My si jakoby tím, jak jste řekla, rotačky centrálních bank, to v podstatě znamená to, že my si bohatství, které ještě nebylo vytvořeno, které má být vytvořeno v budoucnu, vlastně přesouváme už k nám do této naší doby a z toho teď žijeme, z toho platíme ty dluhy, které jsme v minulosti nastřádali. Ale to pochopitelně znamená, že ty budoucí generace budou chudší. A to vyvolá sociální otřesy. Vezměte si třeba, že tím, že se roztáčejí ty rotačky a tisknou se miliardy a biliony nových peněz, tak to jde v ruku v ruce s nulovými nebo dokonce zápornými úrokovými sazbami, přičemž tyto sazby se budou ještě snižovat. A co to znamená pro budoucí generace? No, když bude budoucí generace, třeba naše děti, naši vnuci, ty budou mít v bankách třeba záporné úrokové sazby. Kvůli tomu, že my teď jakoby spotřebováme ty budoucí bohatci. Oni budou žít v takovém prostředí, kde spoření znamená, že peníze ztrácíte. My zatím žijeme v prostředí, nebo donedávna jsme žili, kde ještě spoření znamenalo, že se peníze množily, zhodnocovaly, ale ti naši potomci budoucí generace už budou žít v prostředí, kde tím, že si spoří, odkládají, budou splácet ty naše dluhy, které my teď vytváříme. A to samozřejmě vytvoří obrovský problém, protože vznikne velká nedůvěra v systém. Už dnes mladá generace ve Spojených státech, v západní Evropě volá po jakémsi novém socialismu. Já jsem nikdy nečekal před 35 a 20 lety, že se vůbec ještě dožiju doby, kdy lidé, a zejména mladí lidé, budou volat zase po nějaké obdobě socialismu, ale ti lidé ztrácí víru v trh, v tržní ekonomiku a důvodem je to, že vidí ten dluh a ztrácí perspektivu ohledně své vlastní budoucnosti, protože ztrácí naději na to, že se budou mít lépe než jejich rodiče, přičemž ty minulé generace vždy to bylo tak, že ta generace dětí se měla lépe než ty jejich rodiče a to udržovalo víru v tržní ekonomiku, řekněme v kapitalismus, ale nyní je tady poprvé generace, která už to nepociťuje a je to kvůli tomu dluhu, který vytváříme a který ještě nyní v důsledku covidu budeme navyšovat. A politici se furt tváří, jako že se nic neděje, protože oni mají ten svůj krátkodobý horizont 4 roky po nás potopá a je nezajímá, co bude za 10, 20, 30 let.
Kdyby tuto současnou situaci řešil někdo, kdo, nechci být jedovatá, ale pravděpodobně ekonomice trochu rozumí, co by měl udělat, aby se tato chmurná vize, když bych ji řekla parafrází o zemi, kde se včera snědlo, co se mělo sníst zítra, tak aby se tato chmurná vize nenaplnila?
Takový politik by měl v prvé řadě liberalizovat, deregulovat, přestat utahovat smyčky v oblasti všech možných nařízení podnikatelům, firmám, měl by prostě nechat firmy podnikatele volně dýchat, ale zároveň by měl lidem říct, podívejte se, já nemůžu převzít odpovědnost za vaše životy, když vás nějaký podnikatel, nějaká firma napálí, je to prostě hlavně vaše chyba, musíte si na to dát pozor. Sami. Protože to, co se nyní odehrává, je, že lidé často se cítí podvedeni, napáleni nějakou firmou, nějakou společností, chtějí po politicích tuší regulace, politici zregulují, protože dostojí tedy požadavkům občanů, ale ta regulace znamená to, že se firmám hůře dýchá. Když se firmám hůře dýchá, jsou méně produktivní, vytváří méně celospolečenského bohatství. A tím, jak vytváří méně celospolečenského bohatství, tak chudne celá společnost a musíme, abychom si udrželi tu životní úroveň, navyšovat ten dluh a ten dluh jednoho dne, jak jsem již o tom hovořil, prostě zadusí celou tu naši ekonomiku. Kdyby se deregulovalo, liberalizovalo, vrátila se tržní ekonomika tam, kde byla ve 20. století, tak můžeme opět nastartovat zdravý očistný růst, ale byl by spojen samozřejmě s tím, že lidé se budou muset vzdát části svého pohodlí, které nyní mají a budou muset, tak jako lidé ve 20. století, prostě začít makat. Hodnota se vytváří jedině prací. Dneska máme spoustu parazitů ve společnosti, kteří nic nedělají, kteří žijí velmi jednoduché životy a to neprospívá ekonomice jako celku, protože jenom tou prací se vytváří hodnoty.
A teď vlastně nevím, Lukáši Kovando, jestli jste do toho zakalkuloval i současnou covidovou situaci. Takže vlastně bych to potřebovala asi jednodušeji, ba co víc úplně jednoduše. Máme se takhle zadlužovat, jako se momentálně zadlužujeme? A nebo raději, ať to bolí hned, nechat spoustu lidí padnout na dlažbu, vím, co říkám, a nebo prostě se snažit tímto způsobem na úkor budoucnosti pomáhat?
Covidová krize je specifická v tom, že to je krize vyvolaná státem. Máme vlastně dvě typy krizí. Buď tržní, tam se odděluje zrno od plev a tam bych nechal pokud možno co nejvolnější průběh. Krize covidová je krize vyvolaná státem. Stát zavřel ekonomiku, ať už na jaře nebo nyní na podzim, a stát by měl tedy do určité míry doplnit ty peníze, které se přestaly točit kvůli tomu, že ekonomiku uzavřel. I když se to má dít na dluh. V tomto případě si myslím, že ten dluh je relativně dobrým řešením. Ale my musíme hned poté, jak ta krize odezní covidová, tak opravdu nasadit velmi striktní přísnou kůru a tu ekonomiku oddlužovat. Protože jeden z těch důvodů, proč se přestává vytvářet bohatství celospolečenské na celém západě, nejen České republice, je právě ten dluh. My ho musíme, ten dluh, osekat. Jenže mezi politiky na západě nyní zakořenila víra a já jsem z toho až zděšený, že vlastně si můžeme zadlužovat do aleluja. Takže ano, abych to nějak shrnul. Já si nemyslím, že to zadlužení během covidové krize je úplnou chybou, protože to je krize státní. V těch tržních krizích tam bych určitě nedoporučoval řešit je na úkor takto nebo za cenu takto markantního zadlužení, ale v této specifické krizi si myslím, že ano.
Pane Lukáši Kovando, jsme v jiné situaci, my, Česká republika, než je zbytek Evropy, zbytek třeba Evropské unie?
Z hlediska toho, co je pro mě nejpalčivějším problémem dneška, a to není tedy ku podivu covid, ale ten dluh, tak jsme na tom lépe. My jsme nyní i podle těch nejnovějších údajů za druhé čtvrtletí roku 2020, to znamená podle údajů, které už zahrnují řešení té koronavirové krize. My jsme stále pátou nejméně zadluženou ekonomikou v celé Evropské unii. Před námi je pouze Bulharsko, Lucembursko, Estonsko a Švédsko. Takže v tomto si stojíme velmi dobře, ale pochopitelně i u nás. Nyní pozoruju u politické reprezentace takové přesvědčení, že jako se můžeme zadlužovat, můžeme prostě rozhazovat a to je velice nebezpečná nálada a myslím si, že bychom měli vydržet u toho, čím jsme se vyznačovali v posledních 6 letech, kdy Česká republika dokázala osekávat ten dluh jedním z nejrychlejších temp v celé Evropské unii.
A můžeme tímto postupem, zachraň se, kdo můžeš, pokračovat dále, když jsme v evropských strukturách? Nebudeme nakonec stejně muset podlehnout tomu trendu, půjčíme si, vždyť ono to nějak dopadne a máme to splatit, tuším, v roce 2058 se má splatit ten dluh Evropské unie, ten fond obnovy, tak to je daleko.
Správně narážíte na plán obnovy, což je obrovský balík peněz, který bude přerozdělovat tedy primárně Evropská komise, a který je složen jak tedy z takzvaných grantů, což jsou vlastně nevratně poskytované peníze, tak z velmi výhodných půjček. Česká republika ve formě těch grantů obdrží zhruba 182 miliard korun a nyní až do dubna roku 2021 bude probíhat konzultace s Evropskou komisí, na co vlastně všechno tyto peníze půjdou. Předně by měly jít na takzvanou zelenou tranzici a digitální tranzici. To znamená, to je jakýsi přechod jednak k více zelené ekonomice a k více digitální ekonomice. To jsou nyní naprosto zásadní priority celé Evropské unie a máte tedy pravdu v tom, že Česká republika už zdaleka nemůže se všemi penězi, které tady daňový poplatník buď vydělá, nebo je získá od daňového poplatníka z bohatších zemí Evropské unie, že si nemůžeme nakládat zcela dle našeho uvážení, že jsme hodně ovlivněni tím, jaké priority má Brusel, protože Brusel samozřejmě v tomto plánu obnovy má prioritizováno, takže například 37% musí jít na to zazelenání té ekonomiky, 20% musí jít na to, na tu digitální tranzici. Takže jak si tady pozorujeme trend širší, kdy se zadlužuje celá Evropská unie a kdy zároveň Brusel stále výrazně promlouvá do toho, jak se s těmi penězi naloží, čímž vlastně dochází k určitému semknutí těch evropských zemí a zároveň k přimknutí těchto zemí k Bruselu. Takže ti proevropští politici v Evropské unii velmi umně využili té covidové krize a dokázali takřka vlastně bez diskuze širší, takřka bez povšimnutí médií učinit obrovský zásadní krok v té evropské integraci, kdy se vlastně na tom červencovém summitu Evropské rady tak nějak jako by se nechumelilo, v podstatě vytvořilo to, o čem se tady dlouhá léta všichni bavili, zda někdy vznikne, nevznikne, to znamená ta eurodluhová unie, a nyní skutečně platí, že ten dluh v rámci celé Evropské unie je uvzájemněn, to znamená, že jakoby ten bohatší sever přejímá v ještě vyšší míře odpovědnost za dluhy těch jižních zemí v čele s Itálií, Španělskem, protože ten plán obnovy, o němž tady hovoříme, byl zejména a je zejména plánem na obnovu Itálie, která byla nejvíce zasažená tím koronavirem a jeho důsledky ekonomickými, a která už byla zasažena dlouho před ním. 30% zhruba těch peněz z toho plánu obnovy Evropské unie jde na Itálii.
Ale jestli jsem tomu správně porozuměla, není to tak, že jsme si tím zadlužováním, aniž bychom si to vlastně uvědomili, tak tím, že jsme se zadlužili společně, jak vy říkáte, tím uvzájemněním dluhů v rámci Evropské unie, se takto vlastně unie svým způsobem pojistila proti dalším exitům, protože bych řekla, že dlužníci se na příliš dlouhé opratě nepouští.
Řekla jste to opět velice přesně. Ten klíčový důvod, proč dochází k tomuto uvzájemnění, je to, že Brusel je velmi vylekaný z toho Brexitu, který nastal hlasováním roku 2016. Lépe řečeno, ta cesta k Brexitu byla odstartována referendem v roce 2016 a Brusel si je vědom toho, já říkám Brusel, ale řekněme, že to jsou jaksi proevropští politici, prostě politici, kteří mají víru v to, že další a hlubší evropská integrace je nejlepším možným procesem, který nyní může v Evropě nastat. Takže tito lidé vědí, tuší, že jestliže by Evropskou unii měla opustit další země velikosti Británie, a nedej bože dokonce země eurozóny, takže nejčastěji padá v této souvislosti právě Itálie, tak by to byl konec celé Evropské unie, velmi pravděpodobně konec Evropské unie. A chtějí tomu zabránit. Proto, jak správně říkáte, to uvzájemnění dluhu plní zejména ten účel. Jednak tedy jakoby si kupují tu Itálii, protože to je potenciálně nejvzpůrnější část Evropské unie, proto tam jde nejvíc těch peněz, jak jsem zmínil, ale zároveň vlastně tím vytvářejí jakési pouto prostřednictvím toho uvzájemnění dluhu, které je jako pouto, řekněme, mezi dvěma manželi, kteří se společně půjčí na hypotéku nebo mají společné jmění manželů. Víme, že i když mezi nimi jsou neschody, tak často právě ta majetková provázanost je může ještě držet při sobě. A toto je ta logika toho uvzájemnění dluhu, protože když k němu dojde a bude se to uvzájemnění prohlubovat, tak bude pro další země, které by chtěly následovat Británii v tom Brexitu, ještě daleko dražší, nákladnější, obtížnější ten svazek opustit.
Když si to ještě přeložím, abych to lépe chápala, je to tak, že zatímco pandemie covidu decimuje evropské země a nejen evropské. Jednotlivé ekonomiky se dostávají do krizí a hrozí, že budou krachovat. Hrozí, že spousta lidí padne do regulérní chudoby. Tak Evropská unie v této době dělá všechno pro to, aby zachránila Evropskou unii.
Ano, a já bych podotkl, nejen zachránila, ale aby...
Ne, aby pomohla jednotlivým národním státům. Ne, aby se minimalizoval dopad tady této velmi složité situace, ale tomu, aby fungovala Evropská unie jako instituce.
Já bych to
teď
řekl
už se tam trochu zle, uznávám, ale...
Já bych to řekl ještě jinak. Ty peníze, těch 182 miliard, které přijdou do České republiky pravděpodobně, by jinak nepřišly. My se nemůžeme tvářit, že to jsou peníze, které nám nepomohou něčem. Když budou velmi dobře rozděleny na účinně vynaloženy, tak si myslím, že ekonomice poskytnou impuls. Prostě jsou to velké peníze, ale ty peníze nepřichází jen tak. Ty nepřichází pro krásné naše modré oči, protože jsme krásnou zemí, protože jsou tady bodří lidé. Ti přichází proto, že se tím zároveň připoutáváme k tomu Bruselu a prohlubujeme tak evropskou integraci. Jsme tedy součástí stále hlubší integrace, což samozřejmě v budoucnu má své určité náklady. My si nemůžeme už nyní s těmi penězi volně nakládat, alespoň s podstatnou částí těchto peněz. To jsem zmínil v těch podílech, které mají na ta jednotlivá užití. Ale do budoucna samozřejmě my budeme voláni k určité odpovědnosti v rámci toho uzájemnění dluhu za případné kynoucí dluhy dalších zemí, zejména tedy jižního křídla. A když vezmeme v potaz, že Česká republika, jak jsem již říkal, patří k těm nejméně zadluženým zemím Evropské unie, tak to není pro nás, kdo ví, jak výhodné postavení, protože je spíše pravděpodobné, že budeme spíše tedy tahat z té dluhové brindy některé jiné země, než že bychom snad měli být taháními, protože my jsme v rámci Evropské unie, co se týče zadlužování, velmi odpovědní.
Slyšela jsem tam spodní vír ve vaší odpovědi, že jsme vlastně tlačeni někam, kde to pro nás nemusí být dobré. Ano, vy jste řekl, že ty peníze, které k nám přišly, když budou velmi dobře rozděleny, což je také otazník, ke kterému se ještě dostaneme, ale znamená to, že ta situace nám vlastně ve výsledku příliš nepomáhá? Že když to ještě zjednoduším, tak my se nemůžeme rozhodnout, jaké chceme migrační kvóty, nebo že je nechceme migrační kvóty. My se vlastně už nemůžeme tak úplně rozhodnout, jaký chceme dluh nebo nechceme dluh. My se nemůžeme rozhodnout o spoustě dalších ekonomických, v spoustě dalších ekonomických požadavcích. My se nemůžeme tak úplně rozhodnout ani o tom, jestli přijmeme nebo nepřijmeme Istanbulskou úmluvu a jakým způsobem to ovlivní náš stávající právní systém. Mně se v tom manželství jeví, že možná bychom měli jít přinejmenším k psychologovi. Že to sofa by mohlo v něčem pomoct. Co říkáte?
My ty peníze nepotřebujeme, které jsou obsaženy v tom plánu obnovy. Myslím si, že Česká republika má na to, aby se zotavila i bez nich. Takže ona, mám-li to připodobnit zase k tomu manželství, možná i k té psychologické poradně, také jakoby trochu opravdu podnícena, řekněme, jakožto manželka tím manželem k tomu, aby plnila nějakou úlohu, která je spíš ale výhodnější pro toho manžela. Ta manželka ovšem za to něco dostává. A zde je klíčová role českých politiků, kteří byli na tom jednání, na tom summitu klíčovém červencovém, kde se rozhodlo o tomto fondu obnovy, o tomto plánu obnovy. Ono někdy se říká, Brusel nás někam zatáhl, nebo Brusel rozhodl o tom, že to bude takhle, ale opravdu je pravda, že ti čeští politici se podílejí na tom rozhodnutí a ti také odkývli v červenci, protože to byla Evropská rada, to znamená lídři jednotlivých zemí Evropské unie, to nebyla Evropská komise, kdo takto rozhodl tedy, že bude celý tento proces fondu obnovy nebo plánu obnovy, že bude spuštěn, což je záležitost na dlouhá léta. Takže spíše tedy by mě zajímal myšlenkový pochod a zde bych povolal toho psychologa, co se vždycky odehrává v těch kuloárech bruselských při těchto jednáních, protože ti politici na domácí půdě v České republice, ale i v jiných zemích se staví jaksi poměrně kriticky často k mnoha těmto plánům a bylo to také v případě tohoto plánu obnovy, když jsme slyšeli nejprve z úst českého premiéra Andreje Babiše až na mě překvapivě silnou kritiku tohoto celého plánu. No ale pak tam přijel v tom červenci a vlastně to celé odkýval. A tohle je pro mě skutečně záhadný psychologický posun, kde já bych si rád posadil pana premiéra na to zofa a zeptal se ho, proč tedy na jedné straně to kritizuje. V řadě ohledů třeba ta kritika může být i správná. Ale proč pak jede do toho Bruselu a tam to zase odkýve?
No, je to trošičku cimrmanovský termín. Pod podlahou v násadě od krumpáče jsme našli odvážnou báseň, svou pravdu nebudeme skrývat.
To je
ale
krásné.
Vy když říkáte, že byste docela rád vyspovídal premiéra, kde dochází k tomu myšlenkovému obratu, na kterém kilometru cesty do Bruselu se to mění, že je tam nějaký jakový zvláštní, možná nějaká zóna. Tak vlastně jsem měla dojem, že vy když jste členem NERVu, takže možná na tom sofa někdy někdo z vlády, třeba i ten premiér, sedí. A když ještě tu svoji otázku trošku rozšířím, tak já jsem se v květnu dočetla, že jste se vyjádřil, že se naše vláda příliš na krizi nepřipravuje. Ještě v květnu se příliš nepřipravovala. Proto se ptám teď, už usedl na to sofa, už s vámi vlastně někdo diskutuje, je někdo vůbec zvědavý na to, co říkají ekonomové a už se vláda připravuje?
My máme nyní zase s vyšší frekvencí po té, co se zhoršila ekonomická situace v důsledku té druhé vlny pandemie, pravidelná jednání v rámci Národní ekonomické rady vlády, takže skutečně máme možnost, když to řeknu tím příměrem, si posadit pana premiéra na to zofa a ptát se, ale spíše tedy to je opravdu konzultace. Možná, že on by to viděl zase, že my sedíme na zofa a on se nás ptá, jak si, co bychom nyní dělali s ekonomikou. Otázka samozřejmě je, do jaké míry se pak ta naše doporučení a ty naše rady přetaví v nějaké skutečné hmatatelné konkrétní kroky na té politické úrovni. A tam já si myslím, že existují určité rezervy, ale myslím si, že nikdo ze členů NERVu si nedělal iluze o tom, že snad všechno, co probereme a co doporučíme, bude opravdu v tom politickém procesu uplatněno, protože my jsme primárně poradní orgán sice vlády, ale samozřejmě vláda pak rozhoduje ještě na určitém koaličním půdorysu a do toho výrazně promlouvá pak i třeba koaliční partner. Musí se brát ohledy i na to, co další strany.
Teď už politikaříte.
Ne, já spíš popisuju tu realitu. Já spíš popisuju to, proč třeba i když nakrásně bych s něčím nesouhlasil, a určitě se takových věcí najde hodně, například nesouhlasím s rouškovným pro důchodce, nebo nesouhlasil jsem s rouškovným pro důchodce, což ale nebylo konzultováno s Národní ekonomickou radou vlády. Také jsem příliš nesouhlasil s tím, jakým způsobem byla zrušena, nebo má být zrušena ta superhrubá mzda, protože bez náhrady v podobě nějakých dalších úspor si myslím, že je to určitý hazard právě s veřejnými financemi, jakkoliv samo o sobě to zrušení lze vítat, protože v důsledku to znamená pro většinu lidí snížení daní, což já vítám, ale mělo by tedy být doprovázeno úsporami na straně tedy eráru, aby jsme se nedostávali do hlubších problémů s veřejnými financemi. A toto postrádám v těch plánech. Takže to jsou věci, práci, kde bych já rád si blíže posadil pana premiéra na to zofa, zeptal se ho tedy, jak to vidí s udržitelností veřejných financí do příštích let, a nechci se tím nějak vyvazovat ze své odpovědnosti, jenom říkám, že prostě nebylo to ani vlastně v Národní ekonomické radě vlády zrovna toto diskutováno, jakkoliv spousta jiných věcí ano.
Lukáši Kovando, děkuji vám za vaše názory, děkuji vám za vaši sondu a jsem ráda, že jste přišel.
Bylo mi potěšením a děkuji za pozvání a rád třeba přijdu příště.
Milí posluchači, jsme rádi, že s vámi můžeme být i v těchto složitých časech a že vy nám vše oplácíte svým zájmem a podporou. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a díky nim můžeme v Kupředu do minulosti pokračovat. A tak se na vás my dva, Martina Kociánová a Ladislav Henek, těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.